iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratne oddaji iz naših krajev bomo poročali o krepitvi povezovanja Gornje Radgone z občino na avstrijski strani meje, novih prostorih največje posavske knjižnice, doživetih narave na območju Geoparka Idrija in o festivalu samorodnih sort z odprej Tokinjo. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Slovenska in avstrijska Radgona znova postavljata nov mejnik na področju uspešnega sodelovanja. Župana Karl Lautner in Stanislav Rojko sta podpisala sporazum o čezmejnem ukrepanju enot zaščite in reševanja v primerih nesreč in drugih tveganj. Po novem tako lahko enote v nujnih primerih priskočijo na pomoč čez mejo, takoj po klicu z drugega brega Mure, ter brez umestnega potrjevanja v Ljubljani in na Dunaju. Sodelovanje med gasilskimi in reševalnimi enotami z obeh bregov Mure bo lažje tudi zaradi izvedbe jezikovnih tečajev slovenščine in nemščine. Pripravljajo tudi skupne vaje enot iz obeh držav, hkrati so obnovili Gornje Radgonski gasilski dom ter kupili opremo. Projekt je bil sofinanciran z evropskimi sredstvi. Prav tako sta župana podpisala listino o nameri ustanovitve Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje. Župan Rojko pravi, da je nastopil čas za korak naprej. Upajo na razvoj celotnega območja.
Želeli smo nadgraditi sodelovanje in danes ga udejanjamo. Spismamo nameri, da ustanovimo nek skupni javni zavod. Skupni javni zavod, ki bo iskal projekte v evropski skupnosti neposredno v Bruslju, pomeni, da bo privilegiran pri dodeljevanju evropskih sredstev, kot želimo biti privilegirani tukaj ob reki Muri eni in drugi in ustvariti neko skupno, pa res skupno prihodnost.
Tako bodo lahko skupaj razvijali upravljanje in modernizacijo infrastrukture in prometa, čezmejni razvoj obeh mest in turizma, spodbujali regionalne in trajnostne gospodarske in proizvodne modele, razvijali v prihodnost usmerjene sinergije v izobraževanju ter čezmejno sodelovali pri razvoju kulture, športa in glasbe. Trenutno pripravljajo uradne dokumente za ustanovitev združenja. Takoj, ko bodo nared, bosta deželi Štajerski in vladi Slovenije predloženi v potrditev uradni vlogi. Obe občini sta prepričani, da bosta organa prepoznala priložnost za razvoj in čezmejno sodelovanje obeh občin in celotne regije. V Evropi je že nekaj dobrih tovrstnih primerov, zato so v Radgonah prepričani, da bodo uspešni tudi oni. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Več kot 20 leti trajajoča prostorska stiska Valvazorjeve knjižnice v Krškem se bliža koncu. V četrtek ob prazniku mestne občine bo uradno odprt prizidek kapucinskemu samostanu, v katerem je delovala do zdaj. Za več informacij smo poklicali direktorico Urško Lobnikar Pavnovič. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Ognišče.
Verjetno se že veselite 9. junija v zgodovino Valvazorjeve knjižnice v Krškem. Bo ta datum, gospa Lobnikar Pavnovič, gotovo vpisan kot pomemben mejnik, kaj ne?
Seveda, 9. junij bo prazničen dan tako za Valvazorjevo knjižnico, kot za mestno občino Krško, za vse občane Krškega in tudi Kostanjevice na Krki, za katera naša knjižnica opravlja knjižnično dejavnost in predvsem za vse tiste, ki so na kakršenkoli način povezani z našo knjižnico ali z nami. Naša knjižnica namreč od leta 1988 deluje v kapucinskem samostanu v mestnem parku, sedaj pa bomo pridobili res lepe nove prostore v novem prizidku. Do njega smo prišli po 25 letih prizadevanj, svetov knjižnice, različnih občinskih uprav, uprave knjižnice in vseh zaposlenih. In največja pridobitev pa je zagotovo to, da bomo po 15 letih ponovno združili oddelka za otroke in mladino in odrasle na eni lokaciji.
Prizidek je bil izgrajen pred približno 2 mesecema, sledila sta tehnični pregled pa pridobitev uporabnega dovoljenja, no na to je lahko stekla selitev gradiva. Za kako velik zalogaj je šlo, kaj vse je bilo treba pred tem urediti?
V bistvu same priprave na selitev so v naši knjižnici že kar nekaj časa intenzivno je potekale. Zelo intenzivno pa predvsem zadnjih 7 mesecev. Že pred tem, predvsem pa v teh zadnjih 7 mesecih, smo se veliko pogovarjali o tem, kaj bi lahko v novih prostorih naredili še bolj prijazno in dostopno našim uporabnikom. Pripravili malce spremenjeno postavitev knjižničnega gradiva, za katero je bilo potem potrebno urediti vse nove oznake, kode, Načrtovali smo postavitev gradiva od police in do police in v tem času tudi skrbno preučili, kako bomo selili gradiva v nove prostore, da bi bila knjižnica za naše uporabnike čim manj zaprta, saj smo vedeli, da čisto izogniti se temu ne bomo mogli. Preseliti smo namreč morali preko 130 tisoč enot različnega knjižničnega gradiva in sedaj smo res pri koncu.
K pomoči pri selitvi gradiva ste povabili lokalno skupnost. Kakšen je bil odziv?
Knjižnico smo čakali vsi, ki smo z njo kakorkoli povezani, zato smo v bistvu kar malce pričakovali pozitiven odziv, vendar pa je ta odziv presegal vsa naša pričakovanja. Saj se je res veliko ljudi, zavodov, organizacij in različnih institucij javilo, da nam pomaga pri selitvi. In zato smo se tudi odločili, da del gradiva prenestimo s tako imenovano živo verigo, saj smo tako lahko vključili res vse, ki so nam želeli pomagati pri tako obsežnem projektu.
Kako pa je zrasla ta ideja o selitvi gradiva v živih verigah? Več teh verig ste pripravili in sodelovale so pravzaprav vse generacije.
Ja, v bistvu, kot sem dejala, smo zbirali prijave in ker se je odzvalo res veliko posameznikov, organizacij, društev in vseh, ki so želeli sodelovati pri selitvi, smo se zato odločili, da ob zaprtju odraslega oddelka izvedemo živo verigo v dopoldanskem in popoldanskem terminu, ob zaprtju mladinskega oddelka pa smo k sodelovanju posebej povabili šole in vrtce iz naše občine, ki so se seveda z veseljem odzvale. Je pa pri tej verigi iz mladinskega oddelka sodelovalo tudi veliko posameznikov. Nekaterim je bilo všeč že na prvih dveh verigah, nekateri so pomagali še kakšen dan. Tako da na koncu lahko ocenjujem, da je bil za vse to kar prazničen dogodek, ne glede na to, na kakšen način so nam pomagali. Naj mogoče tukaj povem, da je pri teh selitvah pomagalo preko 600 prostovoljcev, da smo skupaj v naši knjižnici v tem času preselili za 39 ton knjig in da smo poleg žive verige, s katero smo preselili približno 2500 enot gradiva, napolnili še približno 3200 zabojev in da bodo knjige v novih prostorih postavljene na približno 2300 metrih.
No, projekt pa še ni povsem končan, nadaljeval se bo še z obnovo kapucinskega samostana, to drži?
To drži. Že kmalo po otvoritvi, najverjetneje že v začetku naslednjega leta, nas čaka obnova samostana, ki bo predvidoma trajala slabi dve leti in po tej obnovi bomo poleg večjega prostora za druženje, kar bo omogočal prizidek, prebiranje in brskanje po knjigah, pridobili samostanom tudi bogatejši domoznanski oddelek, sodobno prireditveno dvorano ter dostopnejše prostore za naše posebne zbirke, ki so sedaj kar malce skrite.
Gospa Lubnikar Pavnovič, kakšne so pa vaše želje za samo Valvazorjevo knjižnico v Krškem? Verjamete, da tudi z vašo pomočjo knjiga in bralna kultura ne boste kar tako izginili?
Sama to res močno verjamem. Sama si želim, da bi nova, svetla, prostorna in prijetna zgradba Valvazorjeve knjižnice postala prostor, na katerega se spomniš, ko želiš preživiti nekaj prostega časa, ko se na primer želiš dobiti s prijateljem, razvijati nove ideje, zamisli in jih tudi uresničevati. Skratka, želim si, da ko nekaj potrebuješ za šolo, službo, za vse življenjsko izobraževanje ali prosti čas, pomisliš na knjižnico, ki je sama srce mesta. Danes recimo v tujini, pa tudi v Sloveniji, knjižnice delajo že marsikaj. Sami si želimo, da bomo z našimi sedanjimi in seveda predvsem novimi storitvami zadovoljevali potrebe prebivalcev, prispevali k boljši kvaliteti življenja posameznikov in skupnosti, pri tem razvijali različne vrste pismenosti, ki je pač v današnjih časih zelo pomembna, sodelovali pri zmanjševanju socialnih razlik in oblikovali pestro kulturno življenje v našem okolju.
Gospa direktorica Urška Lobnikar Pavnovič, iskrena hvala, vse dobro in veliko uspeha.
Najlepša hvala tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalcem vašega radija.
Pogovor sem posnela Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Geopark Idrija, ki sodi pod okrilje Zavoda za turizem Idrija, je v okviru letošnjih tednov evropskih geoparkov številnimi soorganizatorji pripravil niz dogodkov, namenjenih spoznavanju naravne, kulturne in zgodovinske dediščine tega območja. Večina jih je potekala na prostem, v naravnem okolju geoparka. Vodja Idrijskega parka Mojca Gorjup-Kavčič je prepričana, da imajo to vrstni parki lepo prihodnost, saj so močno povezani z okoljem in izkušnjami v naravi.
Tedni evropskih geoparkov so zdaj že naša redna in res tradicionalna aktivnost, ki jo izvajamo vsako leto. Izvajajo se te aktivnosti istočasno v vseh članih mreže evropskih in globalnih geoparkov. Te tedni so posvečeni predvsem nam, geoparkom, da še bolj intenzivno promoviramo svoje aktivnosti. Posvečeni so tudi promociji in ozaveščanju o domači in pa naravni kulturni dediščini in pa tudi samih geoparkov. Namenjeni so praktično vsakomur, prebivalcem in pa tudi obiskovalcem od zunaj, predvsem ljubiteljem narave, kulture, ljudem, ki želijo aktivno preživljati svoj prosti čas in se istočasno tudi mogoče kaj novega naučiti in kaj novega izvedeti. Primerno je za starejše, za mlade, nekaj aktivnosti namenjamo tudi družinam in pa otrokom.
Kaj vse se je dogajalo v prvem tednu, bomo slišali z napovedi Mojce Gorjup-Kavčič.
Prvi dogodek, to je pohod po Kanomli, po medenem krogu v družbi domačega turistično-kulturnega društva Kanomlja. Sledilo bo predavanje o muharjenju in ekologiji rib na Idrijskem. Sledil bo pohod na Raufang. Isti dan v večernih urah se bo tudi otvorila razstava slik Cvetje iz Rafkovih logov. Prihodni četrtek našim najmlajšim namenjamo uro pravljic o dinozavrih. 27. maja nam bodo dijaki gimnazije Jurija Vege predstavili njihovo celoletno delo in sicer so se posvečali naravni in pa kulturni dediščini Idrije in pa njene bližnje okolice in pa kako jo zanimivo predstaviti skozi aplikacijo Teach Out. V petek organiziramo ogled nočnega neba na Kresovem griču v bližini Javornika nad Črnim vrhom nad Idrijo. Ta ogled bo pripravilo astronomsko društvo Javornik. No in za zaključek prvega tedna, soboto 28. maja, se bomo v družbi društva kmečkih žena in deklet Vojsko podali na pohod po vojskarski planoti.
Tudi v preteklem tednu so se odvili zanimivi dogodki.
V drugem tednu pa potem sledi predavanje priznanega poznavalca sesalcev v Sloveniji, gospoda Borisa Krištofka, in sicer nam bo predaval o Skopoljevih odkrivanjih živalskega sveta v Idriji in še posebej se bo posvetil odkritjem polha. Nadaljujemo z aktivnostjo za otroke in sicer za delavnico stop motion animacije. Tokrat bomo animirali zgodbo o naši dinozavrici z jalci. 2.6. sledi predstavitev knjige Razgledni stolpi Slovenije. V zaključnem vikendu na to sledita še dva pohoda. 4.6. se bo odvijal pohod po idrijskih krnicah in za zaključek pa še pohod po trbah Alpskega zidu in pa dan odprtih vrat Mojnega muzeja v Črnem vrhu. Ta pohod pa se bo odvijal v nedeljo 5.6. s pričetkom ob 2 pri kobili na vrhu gore. Pohod bodo vodili člani zgodovinskega društva Rapalska meja, vojni muzej pa bo odprl gospod Ivan Rudolf.
Teden geoparkov se bo sklenil jutri. Upamo, da smo vam s predstavitvijo parka, ki deluje skozi vse leto, zbudili željo po obisku, vabljeni po odlična doživetja narave in kulture. Pogovor sem posnela Meta Potočnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Beltincih na dvorišču Geza Paba prihodnjo soboto ob 10. uri pripravljajo festival domačih sort z odprej takojna. Gre za napitke iz samorodnih sort grozdja, kot so šmarnica, jurka, Clinton, Izabela in nekatere druge. Pobudnik tekmovanja in promocije omenjenih pijač je znani prekmurski humorist Geza Farkaš. Za naš radio je pojasnil, da je udeležba pridelovalcev na festivalu zelo široka.
Vzorci prihajajo iz celotne Slovenije, potem so tudi vzorci iz Madžarske, Avstrije in Hrvaške.
Vodja Lendavske enote Kmetijsko-gozdarskega zavoda Marija Feher pojasnjuje, da so samorodnice vse bolj zanimive, ker so pridelovalci ugotovili, da lahko iz njih pridelajo dobro pijačo.
Glede na to, pa to se potem tudi med sabo so se spodbujali, niso več potem uporabljali za sok oziroma niso več puščali na brajdah. To gre v glavnem za ljubiteljske pridelovalce, ki jih imajo okrog hiš te brajde in so tudi potrgali, pač naredili potem to pijačo. Potem pa vse to se začelo tudi tako, ko so začela se tekmovanja, drugega pač med sabo tekmujejo, kdo bo kakšo boljšo pridelal. In zato mislim, da tudi vse bolj se to, pač ta pijača se širi tudi po Sloveniji, posebej pa lahko rečemo tudi v ostalih državah. Predvsem pa tudi to je dobro, da gre za skoraj ekološko pridelano pijačo, ki se skoraj ne škropi in tudi lahko rečemo, da je pač tudi naravi prijazno pridelana pijača.
Tričlanska komisija je letos ocenila skoraj 160 vzorcev, med njimi tudi 8 penin. O ocenah pa je Feherjeva dejala.
Podeljenih bo 70 velikih zlatih medalj, 36 zlatih medalj in 37 medalj. Na preverjanju je bilo izločenih 24 vzorcev, nekaj pijač pa je bilo na meji izločitve. Kot glavni vzrok so bile napake in bolezni zaradi premalo kontrolirane maceracije drozge, nečistega vrenja in vpliva mlečnokislinskih bakterij, kakor tudi visokih temperatur v času vrenja.
Omenjene samorodne sorte so bile sicer zelo popularne v preteklosti, pojasnjuje Geza Farkaš in dodaja, da je prišlo vmesno obdobje, ko se je šmarnico in jurko, pa tudi druge sorte začelo podcenjevati.
Naš cilj je, da se čim več teh domačih sort posadi, kaj jaz vedno pravim, boljše, kam imamo na teh lepih dvoriščih sadno drevje ali pa vinsko trto kot pa ciprese.
Letos bo festival obogatila tudi odprej takojna.
Normalno, brez prekmurskega bograča ne bomo mogli biti, potem bo tudi prekmurska originalna gibanica, naprej pa obiskovalci bojo videli, okušali in naj pridejo čim večjem številu, na pa tudi degustacije bojo, pa še za domov bojo lahko kupili. Zanimivost je pa tudi to, vsak obiskovalec, ki bo prišel, bo dobil darilo.
Letošnji festival bo nekoliko drugačen, saj omejitve, ki smo jim bili priče v preteklih dveh letih, ne veljajo več.
Tako da bomo se letos na dvorišču Geza Paba v Beltincih družili v bolj sproščenem duhu, zato smo pripravili tudi pester glasbeni program in še dodatno razširili kulinarično ponudbo, tako da bomo še lahko letos postregli oziroma se bo lahko skupaj z nami poveselilo več ljudi. Zato lepo vabljeni v Beltince 11. junija od 10. ure naprej.
Pravi vodja organizacije Grega Farkaš. Vsi, ki bi se odpravili na izlet v Prekmurje, pa si v neposredni bližini festivala lahko ogledate tudi sprva baročno cerkev svetega Ladislava, ki je v poznejšem obdobju dobila elemente klasicizma. V neposredni bližini se nahaja tudi Beltinska graščina. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
V današnji oddaji je to bilo vse. Če se kaj zanimivega dogaja tudi v vašem kraju, nam to lahko sporočite na elektronski naslov desk@ognisce.si. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.